Areena. Pidäke, pelote, kyvykkyys. Tuhovoima, kokonaisturvallisuus. Ydinsateenvarjo. Jep, jep, näin me nykyään puhumme.
Rautaa riittää nyt rintamalle.
Yhteinen vihollinen ikään kuin vahvistaa.
Kuuluu mukaan lukien ydinasepelot.
Iranin ja Iranin kostoiskut alueella.
Sota Ukrainassa jatkuu yhä.
Aggressiivinen Venäjä on rajamme takana ja vastaavaa.
Kyberkyvykkyyksien kehittämistä.
Suomen ostamat uudet F-35 hävittäjät ovat.
Sotilaallinen ja sotaisa kieli on uinut suihin. Ja kyllähän sen itsekin huomaa. Venäjän hyökättyä laajamittaisesti Ukrainaan 4 vuotta sitten, julkinen ja yhteiskunnallinen puhe on muuttunut. Sodasta puhutaan enemmän ja entistä kasuaalimmin. Helppo selitys on se, että sodasta puhutaan, koska sotaa on. Mutta militarismin tutkija Noora Kotilaisen mukaan kyse on laajemmasta ilmiöstä, joka on alkanut jo ennen helmikuuta 2022 ja jolla on tuhoisia vaikutuksia demokratiaan.
Se militarismi eli se sotilaallinen valta on saanut suuremman osan tässä yhteiskunnassa ja suuremman roolin ja niin kuin noussut arvoon arvaamattomaan. Et meillä tosiaan on ollut aiemminkin paljon puhetta erilaisista konfliktinratkaisuista, niihin on laitettu miljarditolkulla rahaa ja nyt sitten sitä rahaa laitetaan miljarditolkulla vaan niihin aseisiin. Eli kyllä tässä keikahdus on tapahtunut.
Miten kielemme sotaistuu? Ja mitä seurauksia sillä on? Valmisteleeko militaristinen kieli meitä sotaan? Tänään on perjantai, 20. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tutkija Noora Kotilainen törmää sotilaalliseen kieleen ympärillään päivittäin. Uutisissa, julkisessa keskustelussa, ihmisten puheissa. Ja tässä hän on huomannut muutoksen.
Silloin ehkä kun me aloitettiin tätä hanketta niin kuin kaavailemaan Susanna Hastin kanssa, niin se oli enemmänkin viikoittaista kuin päivittäistä. Ja sitten me mietittiin, että miten me nyt kerätään tätä aineistoa, että miten me saadaan. Ja sitten jossain vaiheessa me oltiin se, että meillä on aivan liikaa tätä, että se on enemmän niin kuin meillä on runsauden pula siitä sotilaallisen vallan kielestä, joka jollain tavalla liittyy suomalaiseen demokratiaan.
Juuri sitä, siis sotilaallisen vallan kieltä suomalaisessa demokratiassa, Kotilainen tutkii Koneen säätiön rahoittamassa projektissa. Se on nyt loppusuoralla ja alkanut jo vuonna 2021. Kotilaisella sekä hankkeen muilla jäsenillä eli Susanna Hastilla ja Johanna Vuorelmalla siis oli kutina ilmiöstä jo ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan. Suomi on aina ollut militarisoitunut maa ja Ukrainan sodan myötä se on vain tullut vahvemmin esiin, Kotilainen sanoo.
Oli meillä semmoinen haju siitä, että ylipäätään tämmöinen militaristinen sotilaallinen valta, sotilaallinen tapa puhua asioista sotilaiden valta yhteiskunnassa ja tietynlainen niin kuin sotaan valmistautuminen ja sotaisa eetos yhteiskunnassa niin kuin nousi jo silloin 2020-luvun alussa viimeistään.
Kotilaisen ja kumppanien hankkeessa on kyse kriittisestä militarismin tutkimuksesta ja Kotilaisen mukaan sellaista ei Suomessa ole juuri aiemmin tehty. Tutkimusalaa yhdistelee muun muassa sotatieteitä, yhteiskuntatieteitä, sosiologiaa, turvallisuustutkimusta ja kansainvälisen politiikan tutkimusta.
Meillä on niin kuin toki rauhan ja konfliktin tutkimusta, missä tämän tyyppisiä ja kriittistä turvallisuustutkimusta, jossa tämän tyyppisiä kehityskulkuja on tarkasteltu niin kuin muissa konteksteissa, muissa maissa, niillä tavallaan kriisialueilla tai jossain siellä kaukana, ei siellä kotona. Ja me käännettiin vähän nyt sitten, haluttiin kääntää tätä katsetta sitten meidän omaan yhteiskuntaan, koska me tiedetään tutkimuksesta ja me tiedetään ihan käytännössä, että joka ikinen maa on jollakin tavalla militarisoitunut ja militarismi, jos sitä ajatellaan tämmöisenä ideologiana, ajattelutapana, käytäntöinä, arvoina, ja niin kuin yhteiskunnallisena valtana, niin se ilmenee toki aina tietenkin jokaisessa yhteiskunnassa eri tavalla. Ja suomalainen militarismi on vähän erilaista kuin venäläinen militarismi tai ruotsalainen militarismi tai yhdysvaltalainen militarismi, mutta sitten niissä on kyllä toisaalta niin kuin jotain hyvin paljon yhteistäkin. Tietynlaiset puhettavat vaihtelee siinä, että miten esimerkiksi niin kuin historiaa viitataan, mutta sitten taas se tapa, millä esimerkiksi tunteisiin vedotaan sotaan liittyen, niin on aika samanlaista.
Miksi meillä ei ole ollut sellaista ikään kuin katsetta itseemme aiemmin tutkimuksessa?
Vaikea sanoa sitä. Ehkä me ollaan ajateltu, että me ollaan niin kovin sivistyneitä, että meidän ei tarvi, niin kuin, että meillä ei, tämä ei jotenkin relevantti. Mutta osittain mä luulen, että se liittyy myös siihen, että sota suomalaisille on omalla tavallaan eri tavalla pyhä kuin monessa muussa maassa. Me ei olla myöskään aktiivisesti käyty sotaa pitkään aikaan, että sitten voisi sanoa, että Afganistanin ISAF-operaatio, mihin Suomi osallistui, niin se oli sitten niin kuin ensimmäinen sota toisen maailmansodan jälkeen, mihin Suomi osallistui. Ja osittain siitä taustasta, koska mä sitä sotaa olen sitten itse tutkinut ja suomalaistenkin suhdetta siihen, niin ehkä se sitten niin kuin lähti siitä, että sitten tajusti, että tosiaan täälläkin on sitä militarisoivaa katsetta, sitä militarisoivaa puhetta. Sellaista puhetta, jolla sotaa pyritään myymään kansalaisille niin kuin relevanttina vaihtoehtona ja ehkä jopa haluttamana vaihtoehtona. Ja semmoisena niin kuin tapana ratkaista globaaleja kriisejä tai konflikteja tai hoitaa ulkosuhteita. Ja sitten mä luulen, että siinä on myös historiallisia syitä osittain, että meillä ei ole ollut hirveän ehkä paljon liikkumavaraa kylmän sodan aikana tarkastella suomalaista militarismia, koska me ollaan oltu aika selkäseinää vasten niin kuin Neuvostoliiton kanssa silloin. Ja semmoinen kriittinen tutkimus niin kuin meidän oman yhteiskunnan militarisaatiosta olisi ollut aika hankalaa. Ja sitten mä luulen, että se semmoinen tietynlainen suomalaisen militarismin uusi kultakausi on alkanutkin nimenomaan sen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Se ei ole pelkästään välttämättä mitään sellaista kauhean rumaa, niin kuin, vaan siis esimerkiksi suhtautuminen veteraaneihin muuttui tosi voimakkaasti silloin 2000-luvun, vähän ennen 2000-luvun alkua. Ja alettiin esimerkiksi kutsumaan veteraaneja enemmän linnanjuhliin ja näin ja muistelemaan sotaa vähän eri tavalla ja puhumaan sodasta ja asevoimista myös eri tavalla ja just esimerkiksi veteraaneista.
Nyt kun te olette kuitenkin tätä hanketta jo useamman vuoden tehnyt, niin oletko havainnut, että semmoinen kriittinen katse sotilaalliseen valtaan, militarismiin Suomessa, että se olisi jotenkin niin kuin, sitä olisi vaikea vastaanottaa. Onko tästä aiheesta niin kuin hankala tai sodasta, sotaisuudesta jotenkin hankala Suomessa yhä niin kuin puhua tai sitä jotenkin törkkiä?
Joo, siis se tuntuu hermostuttavan tosi monia ihmisiä, joka on mun mielestä sinänsä hassua. Mutta osittain se varmaan liittyy siihen, että militarismi on jotenkin vähän ryvettynyt sana. Monelle tulee mieleen siitä ehkä joku Neuvostoliitto, koska siellä aina osoiteltiin, että tuolla on läntistä militarismia ja imperialismia ja näin. Ja sitten se niin kuin jotenkin yhdistyy ehkä sellaiseen tietynlaiseen vähän vanhahtavaan tapaan käsittää militarismi ja semmoiseen niin kuin leimakirvesmäiseen käyttöön, mitä sitä on käytetty. Tai semmoiseen ajatukseen, että militarismi olisi sotahulluutta. Mutta me käsitetään toki militarismi vähän eri tavalla, niin kuin on sanonut, että enemmänkin semmoisena yhteiskunnallisena sotilaallisena valtana, arvoina, asenteina ja käytäntöinä, jotka vaikuttaa kaikissa yhteiskunnissa, jotka on niin todella keskeisiä kansainvälisen politiikan ja myös valtion toiminnalle.
Kun Kotilainen on ollut julkisuudessa esillä tutkimushankkeen myötä, on seurauksena ollut ihan tappouhkauksia.
Semmoinen sotilaallinen valta ja militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa on vähän ollut semmoisessa tabumaisessa asemassa, että sitä sotilaallista valtaa ei ole saanut niin kuin härkkiä. Ja sitten kriittiselle yhteiskuntatieteilijälle tämän tyyppinen reaktio tietenkin aina kertoo, että tämäpä on sitten kipeä kohta, että mistäköhän se mahtaisi johtua ja pitäisikö sitä hieman enemmän kaivella.
Millaista se suomalainen militaristinen kieli sitten oikein on? Yksi Kotilaisen hankkeen tutkimusartikkeli käsittelee just militaristisen kielen rekistereitä, siis erilaisia puhetyyppejä. Artikkelia ei ole vielä vertaisarvioitu, mutta Kotilainen suostuu silti puhumaan havainnoistaan.
Yksi niin kuin tämmöisen militaristisen kielen tyypillinen piirre on semmoinen, jossa korostetaan urhoollisuutta ja isänmaallisuutta ja semmoista niin kuin jossa katsotaan usein niin kuin vähän taaksepäin niihin menneisiin vuosiin ja siihen niihin menneisiin sotiin. Ja sieltä tulee sitten tietenkin nämä niin kuin meidän omat ihan marssilaulujen sanat suunnilleen ja tämmöiset tavat muistella vaikka veteraaneen sankaritöitä ja tämän tyyppistä. Ja sitten tähän samaan tavallaan puheenrekisteriin, tämmöiseen isänmaalliseen ja ehdottomaan puherekisteriin, minkä mä oon identifioinut, niin siihen liittyy myös sitten hyvin vahvasti semmoinen nationalistinen paatos.
Tässä maassa asuu koeteltu kansa, kaskinaurilla kasvanut sotien sukupolvia.
Siinä näkyy tietenkin se niin kuin suomalainen erityispiirre, miten meillä puhutaan, olkoon ne sitten kaskinaurilla kasvatetusta kansasta tai jonkinlaisesta veriuhrista tai talvisodan ihveestä tai siitä, miten Suomi on erityisen hyvä miinoittamisosaaja tai jotain muuta.
Suomalainen pioneeritoiminta on varmaan maailman vastuullisinta. Siis, eli meillähän merimiinottaminen ja maamiinottaminen on ihan huippuosaamista.
Suomi on erittäin vastuullinen tässä asiassa.
Vastuullinen miinoittaja. Miten vastuullinen miinoittaja?
Kyllä, minä uskon.
Yksi sellainen keskeinen, mikä on noussut nyt tässä ehkä Ukrainan laajamittaisen sodan alun jälkeen, on sellainen, mitä me kutsutaan ennalta näkeväksi tai deterministiseksi puhutteluksi. Ja se on semmoista kohtalonomaista puhetta siitä, että sota tulee kohta. Vähän semmoista sota tulee, oletko valmis tyyppistä puhuttelua.
Mutta kyllä mä sanoisin, että jokaisen reserviläisen Suomessa kannattaisi oikeasti miettiä ja itselleen luvata, että 2025 alussa he on elämänsä kunnossa fyysisesti ja henkisesti.
Että sota on tulossa pian ja meidän tulee olla siihen valmistautuneita ja se tulee nyt 5 tai 2 tai 3 tai jonkun vuoden päästä. Ja se vaatii nyt meiltä sitten resurssiallokaatiota asekauppoihin, itärajan niin kuin, varmistamista ja turvaamista ja tulonsiirtoja sotaan tai sitä, että lapset ovat paremmassa fyysisessä kunnossa, että heistä tulisi parempia tulevia sotilaita.
Nyt sitten mietitään, että jos nämä ojat tukkisiaan tässä veden nousta, niin tulisiko niistä semmoinen hyllyvä vesieste panssarivaunulle, jos niitä tuolta muutaman kilometrin päässä olevalta itärajalta lähtisi?
Tämän tyyppistä puhetta, joka jollakin tavalla niin kuin valmistelee ihmisiä ja sotaan ja yhteiskuntaa sotaan ja sen sodan läheisyyden niin kuin vaativiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.
Sitten on se varmaan monelle tuttu puhetapa. Siis sotilasjargon, se supertekninen puhe, jossa neutralisoidaan tappamisen sijaan. Puhutaan henkilöstötappioista, ei kuolleista.
Tämmöinen niin kuin kuorruttava ja sanitisoiva niin kuin jargon puhe tai semmoinen puhe, joka pyrkii tekemään sodasta jotenkin niin kuin hyväksyttävämpää, moraalisesti oikeutetumpaa kuin mitä se ehkä on, koska siis sota on varsin rankka ja sodan käynti, ei pelkästään vaan sota niin kuin semmoisena avoimena sotana, mutta sotaan liittyvät asiat, niin ne on hyvin voimakkaita poikkeamia niin kuin normaalin demokraattisen yhteiskunnan normeista. Eli sodassa valtio voi vaatia kansalaisiaan tappamaan toisia ihmisiä ja vaatimaan heiltä kuolemaan valtion turvallisuuden puolesta. Ja koska sota nyt periaatteessa sitten käytännössä perustuu tappamiseen ja valtiollisen väkivallan monopoliin, niin sitä täytyy perustella hyvin erikoisin tavoin, koska yleensä ihmiset eivät pidä tappamista moraalisena toimintana ja pyrkivät siitä myöskin pidättäytymään. Se ei ole ihmisille helppoa, jolloin sota pitää saada näyttämään kauniilta, hyväksyttävältä, moraaliselta, niin kuin sankarilliselta ja jollakin tavalla niin kuin urhoolliselta ja semmoiselta, joka on siis ylipäätään hyväksyttävä.
Sotilaallisesti korostuu kyky puolustaa Suomea sekä Eurooppaa maalla, merellä ja ilmassa sekä kyberulottuvuudessa yhdessä liittolaistemme kanssa. Puolustusvoimat ja puolustusministeri...
Tavallaan niin kuin semmoista ylätason puhetta, joka saa sen sodan niin kuin vaikuttamaan tai sotilaallisen vallankäytön ja sotilaallisen voimankäytön vaikuttamaan jotenkin paljon puhtaammalta toiminnalta kuin mitä se on.
Kotilainen nostaa esiin myös piilottelevaksi ja poikkeukselliseksi kutsumansa puhettavan, jossa perustellaan yhteiskunnallisia ratkaisuja vaikka sillä, että muita vaihtoehtoja ei ole. Esimerkkinä hän ottaa rajaturvallisuuslain, tuttavallisemmin käännytyslain.
No, hallitus on tunnistanut tarpeen vielä vahvistaa meidän työkalupakkia siten, että kaikissa tilanteissa, joissa Suomeen voisi kohdistua tämmöistä vihamielistä vaikuttamista välineellistetun maahantulon osalta, niin meidän täytyy sinne saada viranomaisille riittävät työkalut jokaiseen tilanteeseen. Ja katsomme, että kansallinen turvallisuus on syytä jokaisessa tilanteessa kyetä varmistamaan, ja se on tietysti...
Siinä käytettiin hyvin voimakkaasti tämmöistä tietynlaista kieltä, että meillä ei ole muita vaihtoehtoja, että meidän täytyy näitä kansainvälisiä sitoumuksia ja myös meidän omaa perustuslakia rikkoa, koska sotilaallinen uhka, koska niin kuin uhka isänmaalle. Ja tämä on niin kuin semmoista, mikä on demokratian kannalta tietenkin todella... vaarallista. Tästä on usein puhuttu turvallistamisena, mutta tämä liittyy mun mielestä voimakkaasti myös tähän sotaisen ilmapiirin nousuun.
Pysähdytään hetkeksi tähän, joo. Jatketaan kohta niistä muista voista. Millä tavalla se on demokratialle vaarallista? Lavenna tätä.
Jos puhutaan siitä, että meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin esimerkiksi venyttää meidän oman oikeusvaltion periaatteita sotilaallisen uhan edessä, niin silloinhan ollaan demokratian rapautumisen ytimessä. Et sanotaan, että meidän täytyy nyt erota vaikka Ottawan miinasopimuksesta, koska meillä ei ole mitään muita keinoja niin kuin turvata meidän itärajaa Venäjän mahdollisesti tulevalta hyökkäykseltä kuin, niin kuin romuttaa tätä maailman kattavinta miinasopimusta ja kansainvälisiä oikeussääntöjä, johon me ollaan niin kuin sitouduttu. Tai että meillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin sulkea koko itäraja, koska sieltä tulee tässähän oli tämmöisiäkin ylilyöviä puheita, että sieltä tulee mahdollisesti miljoonia ihmisiä yli rajan, jos ei sitä suljeta. Ja nämä on niin kuin varsinkin tämä itärajan sulku, niin se on siis oikeusoppineiden ja politiikan tutkijoiden näkökulmasta siis meidän omaa perustuslakia voimakkaasti niin kuin vastaan asettuva teko. Ja tämän tyyppisiä poikkeuksia, kun me niin kuin tehdään näihin oikeusvaltioperiaatteisiin, kansainvälisiin sitoumuksiin niin kuin sotilaallisen uhan perusteella, niin silloin se on tietenkin demokratian kannalta hyvin vaarallista, mutta siis tämä ei pelkästään...
Kotilainen sanoo, että militarismia on tarkasteltava ideologiana, jonka ytimessä on legitimoitu väkivalta. Ja se vaan lähtökohtaisesti on ristiriidassa demokratian periaatteiden kanssa.
Vaikka meillä sitten perustuslaissa sanotaan, että puolustusvoimien ensimmäinen ja tärkein tehtävä, ja mä uskon itsekin tähän, on siis niin kuin turvata suomalainen demokratia, niin silti olemuksellisesti demokratia ja militaristinen valta ovat aina jonkinlaisessa kahnauksessa keskenään.
Monet tässä jaksossa kuullut esimerkit on poimittu siitä Kotilaisen vielä julkaisemattomasta ja vertaisarvioimattomasta tutkimusartikkelista. Ja mä mietin, että ovatko ne kuitenkin vain yksittäisiä kärjistyksiä.
Puolustusministeri Antti Häkkänen rauhoittelee puheita kolmannesta maailmansodasta. Eduskunnan puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho sanoi viikonloppuna Turun Sanomien haastattelussa pelkäävänsä, että olemme jo kolmannessa maailmansodassa, mutta emme näe sitä.
Eikö niihin esimerkkeihin voisi suhtautua myös vähän niin, että no hei, maailmaa puhetta riittää, yksittäiset tyypit nyt huutelee, mitä huutelee ja tavallaan, että yleensähän niihin on myös tullut vastareaktioita, että kun Halla-aho puhuu kolmannesta maailmansodasta, niin kyllähän on toppuuteltu. Tai Pekka Toveri sanoi, että me ollaan sodassa, niin aina sinne on tullut joku vähän sanomaan, että no niin hei, nyt rauhoitu Pekka. Että tavallaan, eikö tavallaan se ole jollain tavalla ehkä rauhoittavaa, että ei ne puheet ihan jotenkin mene vaan lääkeruiskuna sillä jotenkin meihin ihmisiin, vaan kyllähän sitten vastareaktioitakin syntyy.
Mä luulen, että siinä on semmoinen jännä tasapainon tai tämmöinen kauhun tasapaino, että aina kun tulee joku tosi voimakas älähdys sitten jostain niin sanottujen turvallisuuseksperttejen suulla tai näin, niin sitten siihen tulee vähän sitä vastareaktioa. Mutta sitä puhetta, semmoista niin kuin yhteiskuntaa militarisoivaa puhetta on nyt ollut viime aikoina niin paljon, että kaikkeen enää jakseta jotenkin niin kuin edes sitä jakseta enää huomioida, jolloin tämän tyyppinen ajattelutapa ja se sodan ottaminen annettuna ja itsestäänselvyytenä ja vaihtoehdottomana tulevaisuuskuvana niin kuin normalisoituu silti. Ja mä näkisin, että osa tästä puheesta nimenomaan on semmoista strategista puhetta, jolla sitä sotaa niin kuin perustellaan, jolla se niin kuin sen todennäköisyys ehkä tulee jotenkin niin kuin todennäköisemmäksi. Ja tämä strategia ei tarkoita sitä, tai strateginen puhe ei tarkoita sitä, että joku nyt haluaisi, että Suomeen tulee sota välttämättä, mutta se edistää tietynlaisia yhteiskunnallisia intressejä myös laajemmin.
Kotilainen sanoo, että se strateginen puhe perustelee panostuksia puolustukseen, vaikka samalla supistetaan vaikka sote-sektoria ja sosiaaliturvaa.
Ja tämän tyyppinen niin kuin puhe, kun sitä tarpeeksi kuullaan, niin ihmisiä alkaa pelottaa. Ne näkevät, että kun nyt on puolustusministeri sanonut näin ja entiset niin kuin puolustusvoimien komentajatkin on sanonut näin, että kyllä se kohta tulee. Ja ulkopoliittisen instituutin entinen johtajakin on sanonut näin, että kyllä se kohta tulee. Niin kyllä se aika monella kukkuu sitten siellä takaraivossa. Että, ja sitten kun sotilaat sanoo, että me emme voi oikein sanoa, että mistä me tämä tieto ollaan saatu, mutta tähän tietoon nyt olisi vaan parasta uskoa. Ilmatila on viimeisten muutaman vuoden aikana täyttynyt niin voimakkaasti tämmöisillä argumenteilla, että se ajatus siitä, että se sota on ihan tuossa nurkan takana, on jollain tavalla normalisoitunut. Että tämä on mun mielestä se vaara.
Kun katsoo viime aikojen tai viime vuosien uutisia, kyllähän kotilaisen pointtaaman kielen tunnistaa. Sotaa ja uhkaa tuntuu olevan kaikkialla. Sitä tulee joka tuutista, niin maailmalta kuin ihan tästä kotinurkiltakin. Mutta mä mietin, että eikö se tunne ja puhe sodasta ja uhasta kaikkialla johdu siitä, että sotaa ja uhkaa oikeasti on? Eikö se ole niin kuin luonteva, jopa vähän väistämätön kehityskulku, että myös suomalainen yhteiskunta niin kuin militarisoituu tai se kieli valtaa alaa?
Siis varmasti se on niin kuin ihan täysin ymmärrettävä, mutta mä en sanoisi, että se on luonnollinen. Mä haluaisin lähteä siitä lähtökohdasta, että sota on ihmisen keksintö. Sota ei ole luonnonvoima. Sota on täällä meidän järjestelmien ja valtioiden ytimessä siksi, koska me ihmiset olemme sen tänne meidän järjestelmien ytimeen niin kuin nostaneet. Että sota on aina, siis se on yksi vaihtoehto, mutta siis kriisejä ja konflikteja voi ratkaista myös muilla tavoilla. Mutta nimenomaan tämmöisen militaristisen puheen ytimessä on se, että se on ainut vaihtoehto. Että meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Ne kaikki muut vaihtoehdot on naiveja tai ne on vähän heikompia tai huonompia. Eli niin kuin tavallaan siinä kielessä myös elää tämä ajatus siitä, että se sota on vääjäämätön. Meillä ei ole sille vaihtoehtoja. Mutta siis todellisuudessahan meillä on paljon enemmän semmoisia konfliktitilanteita, jotka on ratkaistu jollain muilla keinoilla kuin sodalla. Ja sitten sota on se poikkeus. Eli mä toivoisin jotenkin, että me voitaisiin oikaista tämä meidän ajattelu siitä, että ainut vaihtoehto on sota. Että se ei ole ainut vaihtoehto. Kukaan ei näe tulevaisuuteen. Kellään ei ole sitä kristallipalloa, vaikka sitä kovasti nykyään niin kuin viritelläänkin. Kukaan ei voi tietää, alkaako sota 2-5 vuoden kuluttua, vaan kaikki se, mitä me tällä hetkellä tehdään, vaikuttaa siihen, miten meidän tulevaisuus tulee muodostumaan. Eli jos me tehdään nyt sotaisia ratkaisuja, jos me puhutaan sodasta pelkästään vääjäämättömästi tulevana asiana, niin silloin me luultavasti saadaan sitä sotaa. Mutta jos me otetaan vähän laajempi perspektiivi ja pohditaan, että millä tavalla me voitaisiin muuten ratkaista näitä konflikteja ja muuten selvitä tästä niin kuin tilanteesta, joka kieltämättä on hankala, niin kuin kuivin jaloin ja parempana yhteiskuntana ja mennä niin kuin eteenpäin kohti parempaa maailmaa, jossa on paljon muitakin ratkaistavia ongelmia kuin, niin kuin sota, niin meidän pitää ehkä vähän ruveta luopumaan siitä militarismin niin kuin erikoisasemassa pitämisestä ja nähdä laajemmin.
Siinä oli viikon vika uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli tänään tutkija Noora Kotilainen. Tämän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä, hyvää viikonloppua ja moi moi!